Romani, capitolul 12, vom lectura începând cu primul verset. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această după-masă am primit pe inimă să părtășim cuvântul Domnului despre consacrarea în slujba lui Dumnezeu sau predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citit ne vorbește despre predarea noastră în slujba lui Dumnezeu. Adevărul e că Dumnezeu are în lume o lucrare de făcut. El are fapte care trebuie să fie împlinite, drumuri care trebuie să fie făcute, acțiuni care trebuie să fie săvârșite, locuri în care oamenii trebuie să ajungă și să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu are în lume o lucrare de făcut. În același timp, putem descoperi din Scriptură că, deși Dumnezeu este atotputernic și ar putea, în urma unui decret creator pe care l-ar putea da, să săvârșească într-o clipă toate lucrările care trebuie făcute pentru slava Lui, deși ar putea să facă acest lucru, totuși, Dumnezeu alege să se însoțească în aceste lucrări cu noi oameni. Nu i-ar fi lui Dumnezeu greu, spre exemplu, să spună o vorbă, chiar în secunda asta, și în urma acelei vorbe, pe frații grac, să fie o biserică nouă. Nu i-ar fi greu absolut deloc să facă lucrul acesta. Oricât de mult ne-am rugat să facă Dumnezeu așa, vom descoperi la sfârșitul rugăciunilor noastre că Dumnezeu ne răspunde la această rugăciune parțial, afirmativ. O fac, zice Domnul, dar cu voi. Cu voi. Nu printr-un act creator, ci cu voi. Făcându-vă împreună lucrători cu mine. Așa se face și misiunea. Așa se câștigă suflete pentru Dumnezeu. Așa sunt îmbărbătați cei bolnavi, așa sunt ajutați cei lipsiți, așa sunt mângâiați cei care plâng. Nu printr-un decret creator dat de Dumnezeu, în urma căruia, într-o clipă, toate aceste nevoi să fie împlinite, ci făcându-ne nou harul să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. A zice că asta este pentru binele nostru, este pentru slăvirea și răsplătirea noastră, este pentru înălțarea noastră și pentru așezarea noastră, având acest statut de împreună lucrător cu Dumnezeu, așezarea noastră în dreaptă moștenire când va veni Domnul. Așa că acest cuvânt despre predarea în slujba lui Dumnezeu este pentru noi, pentru toți oamenii și în mod deosebit pentru cei care s-au întors la Dumnezeu. Frații și surori, Dumnezeu nu ne-a chemat la mântuire doar ca să venim la biserică o dată sau de câteva ori pe săptămână. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcatele noastre. Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne cheme în lucrarea Lui, să ne facă împreună lucrători cu El și să slujim la oaltă pentru slava Lui Dumnezeu. Planul Lui Dumnezeu cu privire la noi presupune și predarea noastră în slujba lui Dumnezeu ca să lucrăm cu râvnă pentru El și în acest fel să ne aducem contribuția noastră mică la înaintarea împărăției lui Dumnezeu printre oameni și pe de altă parte să slăvim pe Dumnezeu prin această slujire ca în final când vom pleca din această lume să fim răsplătiți de Dumnezeu, să fim onorați de Dumnezeu în starea aceea veșnică pe care o vom avea la dreapta lui Dumnezeu. Așa că predarea în slujba lui Dumnezeu este ceva de actualitate. A te preda în slujba lui Dumnezeu, a te consacra pentru Dumnezeu, nu înseamnă doar să spui, eu aleg să-mi dau viața Domnului Iisus și după aceea să nu mai faci nimic. Sau eu mă botez în apă, m-am predat Domnului, am jurat că îl voi sluji și după aceea să devii un fel de șomer care din punct de vedere duhovnicesc nu-i de nicio trebuință, nu face nimic. Nu că n-ar fi de lucru, dar încă nu s-a născut pe lume calificarea pe care ar putea o el îndeplini. Așa am găsit pe unii oameni dispuși să slujească, stau așa frustrați, și eu aș sluji dacă aș avea darul lui cutare, dacă aș avea meseria lui cutare, dacă aș ști să fac lucrarea pe care o face celălalt. Nu m-a chemat Dumnezeu să slujesc cu darul altuia, m-a chemat Dumnezeu să slujesc cu darul meu. Și unii oameni n-au răspunsul la întrebarea ce dar am, pentru că nu s-au gândit încă serios să facă ceva pentru Dumnezeu. N-au căutat încă serios răspunsul la întrebarea ce să fac pentru Dumnezeu, la ce mă cheamă Dumnezeu. Dumnezeu are în lume o lucrare de făcut. Ar putea să facă această lucrare dând un decret creator, dar nu o face pentru că dorește să ne cinstească pe noi, să ne apropie de El și să ne facă împreună lucrători cu El, ca din această cooperare tot pe noi să ne răsplătească și să ne facă omenie. Slăvit să fie numele Lui în veci. Despre predarea în slujba lui Dumnezeu, în această seară vă voi împărtăși 4 adevăruri. Le găsim în Scriptură, sunt pentru sufletul nostru. Primul rând, predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare de bunăvoie. Dumnezeu lucrează cu oameni care îi se predau de bunăvoie. În cartea Iosua, capitolul 24, versetul 14 la versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora l-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Auziți ce a spus Iosua despre el și despre familia lui. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poți tu să spui această vorbă în dreptul tău? Cât despre mine, eu voi sluji Domnului. Iosua era cap de familie. În calitatea ta de cap de familie, poți să spui ca Iosua: eu și casa mea voi sluji, vom sluji Domnului. Slujirea lui Dumnezeu, predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare de bunăvoie. Și în pasajul pe care l-am citit, apostolul Pavel folosește acest limbaj. El zice: vă îndemn, dar fraților, vă îndemn. Prin cuvântul vă îndemn se subliniază limpede că slujirea lui Dumnezeu se face de bunăvoie. Că nu-i nimeni a constrâns, nu e nimeni asilit sau împins de la spate. Chemarea este făcută de Dumnezeu tuturor, oferta este făcută de Dumnezeu tuturor și în această lucrare și slujire își găsesc locul toți aceia care de bunăvoie aleg să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu, predarea în slujba lui Dumnezeu pornește din dorința inimii. Inima să te cheme, să te tragă, să-ți dorești să te implici în lucrul lui Dumnezeu, să faci ceva pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Până la urmă, stimați frați și stimate surori, viața noastră, viața de pe pământ se duce și dacă nu slujim lui Dumnezeu. Oamenii îmbătrânesc și dacă nu sunt consacrați în slujba lui Dumnezeu. O zi trece și dacă nu faci nimic pentru Hristos. Săptămâna se duce ca și cum n-ar fi fost. Gândiți-vă la cum s-a dus săptămâna trecută. Cu câte prilejuri. Unii dintre dumneavoastră ați ajuns la 30 de ani. Alții sunteți la 40 de ani. Ce ați făcut pentru Hristos până acum? Multe din cele pe care le zicem noi că sunt pentru Dumnezeu se dovedesc în final a fi pentru noi. Numai că slavă lui Dumnezeu că e generos și ne răsplătește lucrurile alegând El cum să le facă. Am stat și am cugetat dacă tot zidim biserica, e pentru Dumnezeu sau e pentru noi? Și că am stat cu gândul aceasta, e pentru Dumnezeu sau e pentru noi? Dumnezeu stă pe scaun sau eu? Eu stau în răcoare, aerul condiționat sau Dumnezeu? Și la asta numai dacă ne gândim. Acum ne putem distanța
de această rea motivație, ne facem nouă. O dedicăm spre slava lui Dumnezeu să se bucure alții și vom dovedi că e pentru alții mai mult decât pentru noi când o să știm să ne ridicăm în picioare, să dăm întâietate altuia. Dar de ne-am făcut strana noastră, am încurcat-o. Predarea, slujirea în slujba, predarea în slujba lui Dumnezeu, slujirea, servirea lui Dumnezeu, presupune voluntariat. Un voluntariat izvorât din inimă, cu dedicare și cu spirit de sacrificiu, cu curaj și cu rigoare, cu disciplină și cu lepădare de sine. La asta a zice că ne cheamă Dumnezeu. Notați, vă rog, ziua trece și dacă nu faci nimic. Săptămâna se duce cu oportunitățile ei și dacă risipești vremea în lucruri mici. Așa se duce o lună întreagă și se duce un an întreg. Trec pe lângă noi ocazii în care am putea să strângem comori la dreapta lui Dumnezeu pentru răsplătirea noastră. Frați și surori, vă îndemn și vă chem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu slujindu-i de bunăvoie. Câtă pasiune ai pentru Dumnezeu? Cât de mult te trage inima să te investești în cauza împărăției lui Dumnezeu? Dumnezeu lucrează cu cei care de bună voie aleg să slujească Domnului. Nu împins de la spate, nu tras de mână, nu de rușine a celor din jur, nu doar ca să facem ceva să ne vadă oamenii, ci efectiv din inimă curată, din alegere voluntară, din consacrare, din dăruire față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Al doilea adevăr. Predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare motivată de mulțumire. Consacrarea, acel om care decide voluntar să se predea lui Dumnezeu, e primit dacă motivația lui este mulțumirea. Nu doar inima bună, ci și motivația din spatele voluntariatului. Nu doar voluntariat, vreau eu. Eu am întâlnit situații și eu am fost prins în asemenea situații, pot să spun în fața dumneavoastră cu onestitate, de-ar fi fost după inima mea, nu neapărat făceam. De-ar fi fost după cum era inima mea. Vorba unei surori care, comentând cumva felul în care cineva a ajutat lucrarea lui Dumnezeu de la institut, a făcut o donație substanțială, am spus altă dată despre ea, a fost o minune a lui Dumnezeu. Femeia aceea, neam de-a lor acolo, a zis, auzi, Nelu, dacă te-a lăsat Dumnezeu după inima lui, îți dădea cel mult 30.000 de dolari. Așa că n-a fost după inima lui, ți-a dat 1.000.000 de dolari. Dar e un miracol. Când Dumnezeu face ceva și dincolo de ceea ce ne dorim noi, dar și inima trebuie să fie deschisă. Au fost situații din acelea în care m-a sunat Petru, de nu mă suna, nu veneam. De era după cum mă gândeam eu să fac, îmi găseam eu ceva de făcut. Dar m-a sunat și e rușine de el, mă duc, el e acolo, mă duc și eu acolo. Genul acesta de motivații ajută lucrarea, dar nu te ajută pe tine. Să vii și să lucrezi la biserică pentru că ai fost sunat, biserica e ajutată, lucrarea e ajutată. Dar tu nu prea înaintezi. Fă din inimă, fă motivat, nu de rușine de oameni, nu pentru că trebuie bifat la capitolul datorie, ci pentru că îți exprimi în acest fel recunoștința față de Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la epistola către Romani și veți sesiza acest principiu observând locul în care așează Pavel îndemnul. În capitolul 1, el vorbește despre starea de păcat în care se găsește toată omenirea. De acolo se pornește. Se surprinde starea de păcat în care se găsește omenirea. Care a mers până acolo încât a numit răul bine și binele rău. Ca apoi în capitolul 2 să ni se vorbească despre starea de păcat în care se găsește poporul ales de Dumnezeu, poporul Israel. În capitolul 3 se face o concluzie. Și neamurile și iudeii sunt la fel. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu în fața acestei realități? Capitolul 4 ne vorbește despre o cale pe care o găsește Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Ni se vorbește în capitolul 4 despre legământul pe care îl face Dumnezeu, un legământ de răscumpărare, în har, în credință. Tema aceasta este dezvoltată și în capitolul 5, unde ni se spune că Dumnezeu a luat o hotărâre de iertare și a dat o lege ca prin credința în Iisus Hristos să fie îndreptățiți și socotiți înaintea lui Dumnezeu neprihăniți toți cei care cred. În capitolul 6 ni se spune că harul lui Dumnezeu ne izbăvește de puterea păcatului. În capitolul 7 ne izbăvește harul lui Dumnezeu de puterea legii. În capitolul 8, harul lui Dumnezeu aduce peste noi Duhul prin care suntem călăuziți. Capitolul 9, 10, 11 clarifică niște probleme legate de locul poporului Israel în planul lui Dumnezeu și a bisericii în acest plan. Ca după paranteza aceasta, apostolul să spună, vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Care îndurare? Asta despre care v-am vorbit până acum. Din capitolul 1 și până aici, această milă a lui Dumnezeu revelată în Iisus, din cauza acestei îndurări a lui Dumnezeu, care cunoștință sunteți și voi chemați să vă predați în slujba lui Dumnezeu. Ce te motivează să slujești lui Dumnezeu? Ce l-ar motiva pe un om să se predea lui Dumnezeu? Să se sacrifice pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce te-ar putea motiva? Pe unii oameni ar putea motiva frica de iad. Ca să n-ajung în iad, mă predau lui Dumnezeu. Genul acesta de motivație este în afară oricărui comentariu. De ce să mă predau în slujba lui Dumnezeu? Păi mă predau în slujba lui Dumnezeu pentru ca să meargă bine. Am auzit că Dumnezeu binecuvântează pe cel care slujește lui Dumnezeu. Am auzit că Dumnezeu face bine celui care îl onorează pe Dumnezeu. Uite, îl onorez pe Dumnezeu cu gândul că voi fi plătit. Asta ce motivație? Sau, nu mă gândesc să meargă bine lumea asta. Până la urma urmei, vorba unui frate de aici de la noi, nu-i spun numele, dumnealui zicea, cum ești frate, îl întrebam eu. Zicea, nu cred că sunt bine spiritual, că merge prea bine pământește. Dumnealui asocia și într-o anumită măsură e și drept încercările vieții cu iubirea lui Dumnezeu. Dacă ești trecut prin încercări și prin acestea, înseamnă că Dumnezeu e lângă tine. Că te încearcă pe cine Dumnezeu iubește, mai și jordănește. Și cu slăbiciuni fiind, omul a zis, eu așa îmi verific relația cu Dumnezeu. Când mă jordănește, înseamnă că sunt brațele lui. Ia că-i bine și așa. De ce îl slujesc pe Dumnezeu? Să meargă bine? Îl slujesc pe Dumnezeu ca să fiu răsplătit de el în viața de dincolo? Aici nu mă interesează, aici stau sub cruce, dar mă așteaptă o cunună dincolo. Care este motivația? De infern vom fi salvați. Binecuvântările lui Dumnezeu nu ne vor lipsi nici în această viață și nici în cea viitoare. Promisiunile lui Dumnezeu în privința aceasta sunt ferme și sunt adevărate. Dar motivația celui care este chemat să slujească înaintea lui Dumnezeu nu se regăsește în aceste zone. Motivația plăcută lui Dumnezeu întotdeauna este recunoștința, este mulțumirea. Mă jertfesc, mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, mă cheltui pe mine, mă dăruiesc pe mine, îmi jertfesc energia și resursele ca să-mi arată în acest fel mulțumirea față de Dumnezeu. Nu ca să câștig ceva. Ce am avut de primit, am primit de mult. Am primit mântuirea, am primit calitatea de copil al lui Dumnezeu, am primit promisiunile lui Dumnezeu, sunt copil al lui Dumnezeu și acum, ca recunoștință, mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să fim în slujba lui Dumnezeu așa cum am fi în slujba fabricii sau a patronului la care lucrați. Unii dintre dumneavoastră lucrați la o fabrică și fabrica aceea e în proprietatea cuiva, a unor acționari. De ce lucrați la fabrica aceea? Care e motivația care vă determină să vă treziți dimineața, obosiți sau odihniți? Nu contează, când e ziua, ceasul ca să te duci la serviciu, te duci. respecti cu rigoare orarul, nu ajungi prea târziu, nu pleci prea devreme, te ții cu consecvență făcându-ți toate datoriile, respecti și timpii din pauza aia de masă, când îi devenit, îi devenit, când îi de plecat, îi de plecat, totul e ca după ceas. De unde atâta disciplină? Care-i motivația? Care? E așa de drag de fabrică? Că vă gândiți că dacă nu sunteți dumneavoastră dedicați, dăm faliment? Așa de drag vii de patron încât vă doriți ca să-i meargă bine și să fie prosper și cu aveți grijă să nu se risipească resursele lui, să nu faceți lucru pe degeaba sau să fie rebuturi acolo, să păgubească patronul fabrica, că îl și purtați în rugăciune Dumnezeu să-l binecuvânteze, că eu îl slujesc cu drag. Nici vă gândiți la el, mă gândesc. Nici nu vă interesează cum îl cheamă. E un gând pe care nu-l spune nimeni, dar toată lumea l-are în minte. Se numește salariu. Plata. Timo se uită la mine și zice, așa e. Este adevărul. Și ca să verificăm veridicitatea acestei motivații, v-aș întreba, dacă v-ar oferi cineva, să zicem, 10.000 de euro salariu, luna viitoare, de luna viitoare încolo, da? Și nu-i mult până la 1 iunie, 10.000 pe lună, cu condiția de la 1 iunie stimuți la fabrica mea. S-ar muta toți, cu excepția celor care câștigă mai mult de 10.000. Da? Motivația. Acum eu nu vreau să zic toți, nu. Probabil că dumneavoastră nu. Se pare că omul angajat e motivat de salariu. Salariu este undeva în viitor, e mâine. Țin minte, mai tânăr fiind, mergeam toamna la cules de mere în Austria. Ne plăteau la oră. Ne dădea 4 euro pe oră. Așa era atunci. 3, pe aia 4, ne mai țigăneam un pic și până la urmă luam 4. Ne plătea la sfârșitul săptămânii. Da, eu socoteam orele și mulțeam cu 4. Și număram în minte banii înainte să-i văd. Știam câți am. Asta e motivația angajatului, salariatului. Motivația celui consacrat nu își găsește rațiunile în plată, ci în recunoștință, în mulțumire. Dumnezeu mi-a făcut bine. Dumnezeu m-a salvat. Și acum, care cunoștință față de binele pe care Dumnezeu mi l-a făcut, decid să mă predau în slujba lui Dumnezeu. Nu vreau să câștig nimic. Doresc doar să-mi onorez Domnul și pe acela care mi-a salvat sufletul. Asta este predarea pe care o așteaptă Dumnezeu. O predare motivată de mulțumire. Aici nu mai e tavan, aici nu mai sunt spații care să limiteze jertfirea, dedicarea, bucuria, consacrarea celui care a înțeles această lege. De bunăvoie, nu mă împinge nimeni de la spate, și motivat de mulțumire, mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. E binecuvântată biserica aceea în care sunt așa oameni consacrați. Amin. Apoi, adevărul al treilea, predarea în slujba lui Dumnezeu este cu spirit de sacrificiu. Voluntară, cu mulțumire, dar și cu spirit de jertfă. Cel predat, consacrarea în slujba lui Dumnezeu presupune jertfire. Cum scrie și în pasajul nostru, chiar dacă nu l-am lecturat pe tot, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Sau cum zicea în vechime David, când a trebuit să aducă lui Dumnezeu o jertfă pentru împăcarea cu Dumnezeu, o jertfă de o ardere de tot, de ispășire, cuvântul ne spune că i s-a indicat că trebuie să aducă jertfa aceasta într-o arie și acolo l-a găsit pe Aravna lucrând. Și a zis, dă-mi aria ca să aduc lui Dumnezeu, să fac aici un altar și să aduc lui Dumnezeu o jertfă. Și omul, recunoscând autoritatea împăratului, a zis, ia-o pe gratis, ia și boi, ia și carul, ia și plugul, fă din ele lemne pentru jertfa arderii de tot, le dau toate pentru Dumnezeu. Împăratul l-a oprit zicând, să mă ferească Dumnezeu, să-i aduc o ardere de tot, o jertfă, care să nu mă coste nimic. Înaintea lui Dumnezeu se primește ce costă. Cât te costă predarea în slujba lui Dumnezeu? Acolo este jertfă, este principiul jertfei. Se începe cu jertfirea propriei ființe. Domnul Iisus a zis să ne lepădăm de noi înșine. Apostolul Pavel spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Cum spuneam și altă dată, aici este un paradox. Jertfa, prin definiție, presupune curmarea vieții, ideea de ardere de tot, jertfă, jertfă vie. Acum, o e jertfă, o e vie. Că dacă e jertfă, trebuie să se moară. Ideea de sacrificiu presupune moarte. Și aici se spune jertfă vie. În tot Vechiul Testament a fost o jertfă numită ardere de tot, adusă pe altarul lui Dumnezeu, care a căpătat titlul de jertfă vie. Mai târziu, este vorba de jertfirea lui Isaac. Împrejurarea din Scriptură o cunoașteți? Dumnezeu a cerut lui Avram să jertfească fiul pentru Dumnezeu, Avram a ascultat de cerința lui Dumnezeu, l-a pus pe Isaac pe altar și a fost dispus să facă ceea ce a cerut Dumnezeu. Dumnezeu l-a oprit, spune cuvântul, i-a dat voie să le ia pe băiat și să-l ducă acasă, viața să continue ca înainte, însă cu o schimbare majoră. De acum înainte, Isaac nu mai este în primul rând băiatul tău, ci în primul rând este jertfa lui Dumnezeu. În al doilea rând este feciorul tău. A fi jertfă vie înseamnă să te dedici așa lui Dumnezeu. Proaspăt îmi aduc aminte când în școala noastră, când eram student, a venit un profesor, a venit și ne-a ținut, cred că ne-a vorbit o după masă, dacă mi-aduc bine aminte. S-a grăbit, ne-a vorbit despre ce înseamnă să fii jertfă vie. Așa de tare mi-a atins inima, încât la încheierea cursurilor, eu m-am dus să mă rog. Era o clădire înaltă, unde stăteam noi găzduiți, acolo era căminul studențesc. M-am urcat pe acoperiș, era așa cum e acum, sfârșit de lună mai, început de lună iunie. M-am suit pe terasă, ce era bloc așa înalt, și m-am rugat lui Dumnezeu până s-a lăsat târziu. Așa am imaginat că vârful acela, terasa aceea, vârful acela de bloc, e ca altarul pe care l-a pus Avram pe Isaac. Și eu stau pe altar. Și am zis, Doamne, mă pun la dispoziția Ta. Mă predau Ție cu toată ființa mea. Mă pun în serviciul Tău și-s dispus să aleg drumul Tău și calea Ta, orice s-ar întâmpla cu mine. Dacă Tu vrei acum să mă mistui, cum ai mistuit în vechime jertfe care ți-au fost aduse, poți să trimiți din cer un fulger și scrum să mă faci. Este dreptul Tău să faci ce vrei cu jertfa Ta. Eu sunt jertfă. Dar, Doamne, am zis, dacă îmi mai dai zile, dacă îmi dai voie să mă cobor în camera mea și să-mi iau viața și să-mi o continui mâine și în zilele și anii următori, calitatea de jertfă o iau cu mine de aici și o por cu mine câte zile pe pământ am. Așa aleg să te slujesc. Luna mai 1993 m-am rugat așa. Țin minte ca azi momentele acelea cu Dumnezeu. Și am căutat să mă țin de această făgăduință. Câteodată e greu, dar întotdeauna e frumos. Predare cu sacrificiu. Am văzut oameni care s-au prețuit tare mult pe ei. Așa s-au cruțat, s-au scutit. Au una, au alta. Își găsesc o mie de motive să facă nimic. Și ei îmbătrânesc. Și ei se îmbolnăvesc. Și ei ruginesc. Și încă mai iute.
Știți dumneavoastră, o mașină lăsată în parcare și neumblată ruginește mai bine decât una care e pe drum. Un plug în pod ruginește mai iute și se trece mai iute și mai urât decât cel care îmbrastă. Eu am copilării la țară. Când puneam plugul nou-nouț, pregătit, întins, bătut la ilău, cum trebuie, puneam în pod, gata pentru primăvară. Așa frumos arăta, mai că te putea oglindi în el. Venea iarna peste el și primăvara, când îl dădeam jos de acolo, toată gura lui era mâncată de rugină. Trebuia să-l pui din nou la ascuțit. În 3 luni, 4 luni de odihnă, s-a tocit de rugină tot. Îl luai, puneai în brazdă, te apăsai bine pe el și începea să dea prin pământ, prin pietre, prin ce era în pământ. I se tocea și atunci gura, dar iute își recăpăta sclipirea. Nu sclipești în viac de stai la rugină. Și de trecut te treci, fie că ești în brazdă, fie că ești în pod. Tot trece. De o distinție. Cei care se cruță pe ei trec ruginind și cei care se predau în slujba lui Dumnezeu trec strălucind și poate că trec mai repede. Pot constata și asta. Mai repede, dar mai bine. Cel ce ne numără zilele este Dumnezeu, cel ne cântărește puterile și ne lenoiește este Dumnezeu. Un lucru însă este limpede. Predarea în slujba lui Dumnezeu cere jertfă, sacrificiu. Și la aceasta suntem chemați fiecare dintre noi. Acum, pentru dumneavoastră și poate pentru cei mai mici, că eu vreau să-i am și pe ei cu mine. Am citit eu, ții minte, nu știu, câți vă aduceți aminte de fratele Mironese în biserica noastră? Da. Domnul a folosit acest bărbat, tatăl Sorei Narcisa. L-a folosit în adunarea aceasta, a fost prezbiter până l-a chemat Domnul. Eu l-am auzit pe dumnealui zicând odată în biserica noastră o povestioară care ilustrează ce înseamnă jertfă. Avea dumnealui darul povestitului și acum una de la dumnealui. Zicea că într-o adunare s-a dus un tătic cu copilul lui și îl tot învăța pe copil ce e biserica și cum e biserica. Copilul avea multe noțiuni, făcea distinție între corul mix și corul bărbătesc, știa, multe știa. Dar odată, păstorul bisericii s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, astăzi, în timpul unei cântări, nu o să mai facem colectă, o să facem o jertfă. Colectă nu. Copilul foarte curios, ce-o fi asta? Știa ce e colecta, că doar de atâtea ori a văzut. Acum, ce-o fi jertfă? Și nu mică i-a fost mirarea când a văzut că e de fapt colectă. Adică oamenii cântă și dau bani. Nu-i niciun popor pe fața pământului care să dea bani în timp ce cântă. Sau să cânte în timp ce dă bani. Când plătiți amenziile, cântați? Da, când dați impozitele, cântați? Numai când dăm Domnului, cântăm. Așa. Și năcăjit, copilul, nepricepând ce e, îl întreabă pe tăticul lui, tati, pe drum spre casă. Care-i diferența între jertfă și colectă? Tăticul ți-a spus, băi copile, colectă e când dai așa numai să dai. Jertfă e când dai să te coste. Și a ținut lecție pe tema aceasta. Au ajuns acasă, s-au așezat la masă, au avut și ceva oaspeți la masă, mămica a servit pe fiecare cu ce trebuie. Și când a venit să servească felul 2, copilul a desfășurat așa larg pe masă șervețelul și șnițelul acela mare, bun, și-a pregătit de mămică sa pentru el, a pus pe șervețel, a împachetat frumos și discret a tăiat un curte să ducă mâncare la cățel, era acolo sub geam. Mămică sa l-a văzut, unde te duci? Mă duc la cățel, să duc asta. Nu faci tu una ca asta, treci la masă, mănâncă-ți mâncare, alta nu mai primești. Și a început să plângă copilul. Ca să-l mai îmbuneze, mămică s-a i-a dat pe o farfurie niște oase și ce mai era acolo și a zis, du-le pe astea la cățel. Și le-a dus. S-a mai liniștit el și în timp ce cățelul mânca oasele, copilul a zis, dar mămica l-a auzit de pe geamul deschis la bucătărie. Ce, Azorel, eu am vrut să-ți aduc astăzi o jertfă, Dar nu m-a lăsat mama. S-o trimis ea o colectă. Așa ne-a zis fratele Mironese. Cred că era 2099, oricum eram în biserica de pe frații Gheache. Jertfă. Jertfă. Slujirea lui Dumnezeu presupune sacrificiu. Și încă un gând cu care ne vom duce la rugăciune. Predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare vizionară. Adică ai un scop cu această predare. Urmărești o țintă. Construiești un ideal. Nu faci ca să fie făcut, nu doar ca să te afli în acțiune, în activitate. Ești pus la dispoziția lui Dumnezeu cu o viziune. Tot îmi vin în minte acum din zona aceasta construcțiilor, că avem și la București și aici. Acolo într-o curte de biserică erau mai mulți care lucrau. Și l-a întrebat cineva pe unul, dumneata ce faci aici? Ce muți gândurile astea, așa plictisit, fără vorba lui Ion Creangă, lălâie și balcâză ca Irinuca. Nici o bucurie de viață. Ce faci? Muți gândurile. Mai încolo, altul plin de veselie, o roabă, mângea, printe, fredona o cântare. Tu ce faci aici? Și omul a zis, eu construiesc o biserică. Deci unul muta scânduri pe șantier și altul construia o biserică. Diferența se numește viziune. Ce urmărești? Care e idealul? Ce te animă? Dincolo de faptul că ești motivat de recunoștință, urmărești totuși ceva. Și aici, în slujba lui Dumnezeu, cel predat are viziunea trăirii în sfințire. El își formează caracterul. Cel predat în slujba lui Dumnezeu are viziunea misiunii. El câștigă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Are viziunea perfecționării, slăvirii lui Dumnezeu, reconstruirii chipului lui Hristos în el. Aș mai spune că are viziunea excelenței, slujirea lui să fie de calitate, să facă tot ce poate, cât poate mai bine, pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, o slujire cu viziune. Până la urmă, care este viziunea vieții tale? Ce te-ai gândit să faci cu viața ta? Sunt oameni care au decis să trăiască viața lor în afara lui Hristos. În afara lui Hristos, trăind, tot faceți ceva. Și permiteți-mi să vă spun că pe ogorul acestei lumi se trudește mai greu decât pe ogorul lui Hristos. Nimic nu-i pe gratis și dumneavoastră știți. Toate costă și scump. Jug duce fiecare. Jugul lui Hristos însă e cel bun. Cel care este predat în slujba lui Dumnezeu, pe lângă faptul că găsește sens, semnificație pentru viața și lumea aceasta, are o nădejde și în legătură cu cea viitoare. Predarea în slujba lui Dumnezeu este de bunăvoie. E motivată de mulțumire, e însoțită de spirit de sacrificiu și are viziunea excelenței. Adică să fie ceva de mare, mare calitate. Ceva care să strălucească pentru slava lui Dumnezeu. Ceva unic care să înnobileze, să facă lumea mai bună. Să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Vă chem așa să fie predarea noastră în slujba lui Dumnezeu, stimați frați. Nu uitați, viața trece și dacă nu faci cu ea nimic. Să duce și dacă nu faci cu ea nimic. Puneți-vă vă îndemn la dispoziția lui Dumnezeu și în felul acesta veți găsi un rost. Fiecare om de pe fața pământului caută semnificație. Își dorește să aibă semnificație. Omul nu poate trăi fără să găsească împlinire. Și Dumnezeu reflectă aceeași căutare după semnificație. Dacă e să citim în Evanghelie, în Scriptură, în Vechiul Testament, mai cu seamă, după ce Dumnezeu a făcut lumea, ne spune Scriptura că în ziua a șaptea a zis că toate lucrurile sunt bune, adică a găsit semnificație în ce s-a întâmplat. Oamenii își doresc semnificație. Adevărata semnificație, stimați frați,
o găsim într-o comunitate de oameni. Nu există semnificație în izolare. Dacă te închizi în tine, în jurul familiei tale, nu o să fii fericit. Adevărata împlinire și semnificație este când ne găsim locul într-o comunitate. Până și cel mai egoist dintre oameni nu-i fericit decât între ceilalți oameni, comparându-se cu ceilalți oameni. A fost aici în Piața Mare, mai ceva timp în urmă, nu știu, expoziție de mașini scumpe. Și m-am dus și eu pe acolo. Anticipând psihologia celor care le stăpâneau, am început să laud una. Dar am avut un gând, așa-i vorbesc și așa laud până mă lasă să-mi fac poză în mașina lui. Și m-a lăsat. Deci nu era ferit. De ce era el acolo? Să-l văd eu. Ia. Că altfel de-ar fi singur pe o insulă pustie precum Robinson. Ce să faci cu aia? Pune și roaba. Semnificația o găsește doar între oameni. Și acum ce am dorit cu adevărat să vă spun după masa aceasta, adevărata semnificație într-o comunitate, omul o obține când dă acelei comunități ceva, nu când îi ia. Când oferi ceva, nu când iei înapoi. Și aici este rostul acestui mesaj, consacrarea în slujba lui Dumnezeu. Domnul să ne netezească pașii și să ne arate ce avem noi de făcut concret. Amin.